chifin o benula o danse actu des jeunes kene kan studio tamanika ne julie ne kerefe atukante atuko wechogodi
kote to la julie yare don
basite nyere la kuna foni jume bi boloka danteri chifin ma
ina fatma to ma kuna foni chama ne ban boloka danteri chifin kloka amba damne ni kalande muka e kalan blali e ka sababu yake furukono barai o miere e walia e min kaleno ka yoroso kalan ko nyemo go joro ko sebe julie anga makoroba ba fanya na ko frani te ke chufe muna amena javi soro ola anga bitari ku konnala amba kunche ni farikolo nyanaje kuna fununye
atu iere boraka fo kuna funu bakuruba ya la sisano samia wati na yoro chama na kalande onko ni mega kalanso ubla kata furuko na bara
o wale ya imbe yoroso
wa o ere wale ya kelino ka yen kalanko nye mogo joro ko sebe ulumulu ere ba donka fo ko san laban nyokonda on uluko ni mega laben anchake nyoko mibe yoroso yeno ali aidara ale salolimike akoka anga lame
kalande chama ka fola masa u debu balika na kalanyoro la samia wati ina fo ni shifi mba fwanyi chukumi ale mumbe klasiko
Kavi samia ere demne na netiga seya na dongodo ne fagab tu afangata furula ne ere devi shar devamne ne drone iche mani angaso ora kene be kolshumi
kala nyamogo be kolionga ni na balia in 17 ye wa ubewele bla masa uma ukademsonu to ukana kala yorola fukata kala kunche Mamadou Berthe ale yoroso dekapuye
yoroso cercle mindo senabeke a la kosebe wa amba dofona ko senegal la famba e anga demsenu e munumbe e kolula donc ant mba nyini e kol de somo o fe o kartu demsenu kana e kol la amba do kaka gwele mais la nyini de do parce que o fona be doni ya nyini de la wakati hakke do de dilen de do o konona na ko ka o batu no ma batu dron avec gwele ya e kol de onka doni ya soroli la
yoroso Ali Haidara Studio Tamani
Atu ameba yoroso kata kati yen yoro mini hakli na fale fale kerani shifun ye shifun ulu yere kan la moka
Kosabe Julie odon ikona la e hakli na fale fale kera folo la moto ya ani 60 ketuya
muso jakulu mimbe wele ko FDH ulu koni tume kene kan yeno shifun yere fana ye wule wule dali chama ke kan yashin de masa o maka kenyani ukal la moke tokoye ancha kenyo mimbe no abibatu Christine Dra ale saloli mike oku
Moribo babo kafola ko danfara babe kunu marani bitache kasabuya ke kunchamaye
Dedication c'était dans la
Folo marap meke tukono ani bolonkono naula bibina awalankatala yelemaduna marata kabolola egolula bolonkono fambe
et en même temps l'éducation aussi a changé
ga madame Jingare Ibrahim Maiga Kafola ko bibina maraka gele kasaba wiake ko dubaka dogo sisa
c'était une éducation
marado mukuma jama chamayi bibina mogobe fega segi ama sabula ode kunye marake kunumanye
la meilleure façon
Aywa sa shifun fana be wele lase masauma kuka ke misalie du konnana
mba fega fo de masaunyena kuka no ubulula jigide la mokula barsa awajibi ya lendo uka
ayere bay de masado la bu de maso blabo libe ga sawu ku lu balu ta warni suwa belajin na kana duma ulu ko lu man
demsanu ngon nga mara bal ya be folo folo parang ya de la
ni abibatu Christine Draka la selie kabokati studio tamani tokola
sisa ameta nga doko ku mini magi keneka Atu anga dogoko mini magi alebe talike fose boka mi rekera shifun fe bamako ani jamana marabulu kononana
Julie ni samia damne na shifun ya jira kafo kube fe ka dankari jizona anga Mariam Kulibali lame
kita kai mara kononana shifun ka bureau local mimbe olebe ka uchesri kuka ululu dinga ubo ugato nyamoko konika fola ko dabora kasika dugula sanuya samia ina wala sa jizonga na kasarase ukaduguma moribo bokum ale kulu nyamugo ikita
ni samya dona kita quartier do beno ni jichara jibe do du kono abe cheninge ni jitora kare kono abe bana chamana se sikidala mogoma ni ada meri doma fuiti sika ke ni constant no be de sin fe anya fo quartier wala dim sinu ke wili usika bara fe fe ke wala saka la fiala se sikidala mogoma anya ke ni omeri nade
dire shifu ntomok tumara kono nana ulufa na hakli nayo okelende draman usuman tandina ale shifu kwa kulu nyamugo ejire
nous on sera ko nyama bo en fait la journée de salubrité organisée quartier oula parce que ni nyama bo ra yoron na manga bo yi abe jibali akata ko
ululu dinga obole segu mara konana na segu merife o hakli na jara shifun yi kosebe koni sidibe ale shifun ka association nyamwo yi mi ka bara nyeshinendo banani sabakoro
nini bara na sugana na omba fo alhamdulillah alhamdulillah obisaka ke musaka yi musaka mu salibu balakasi onake sababu ye e ga charge e bisika doke ula
bamako ya ululu dinga koni bora nga sigidala mogo ya ira ka fo ko meri mogo te ka obogo che ani nyama unche ka bo ululu dinga nunu ndala ko tibe meri mogo koni ga fanfe uli ya ira ka fo ko minengo aleni musaka ko de kelendo ka bali
tu sisa ameta anga tariku konona na bi amna kuma furana neka
amna kuma furana ka muna
yala iba kalama ka fo ko furani koni te ke sufe
mba kalama me fe nta don muna ateke
yasa ka sega o jabi soro amsetu gogo ture aletara la dala ko domba do fi ale be nyefoli ke anyi
abe ben sinsi du konana mo be je ka kangel fo forna fleni mo yere ba fo don bro ba fo ku forna ba to ali demunu bi bulu ku be kangel fo mais o fana mi fle ketoko de bula don ba bulu neto do muna fro yoro kana france soufe soufe la di video mo ba fo bamana ba fo bamana na ko ko ni be yoro fro soufe ni forana yi ki akika bala yere yi fio ni ye muso yi itika ba ga ba ni ma fieto wulu
atu an hakili la anteri chifin ulu ko ni ni misali no no charmant tomo
Jati.
Sisa, ameta farkulo nyana jake neka. Atu basketball muso la ka uta fanfela la ulu koni dege karamoko kura soro.
Kosebe Julie, cha uta fanfela la ulu mnu shite santa ani konotombo ulu koni beka labe on sabati. Nyoronda mimbe na ke letoni juye kalo tle saba katabla juye kalo tle ta ani kelena. Musa malesi soko alebe na wala wala likanyo.
Basketkela chema mnu shite teme santa ni konotona ulu senfa arabadon kata espanika ufe. Yoro mina coupe du monde de basketball okanga ke leto ni kadamne juin kalot le mugani durula katabla atle mugani wolomvlala alaji diko ka chedon ani senegal espagne fuata se il balera chedonma competition mangani ndoke aywa sa femie ni coupe du monde malisa mata segedenu ni turki australie ani etats-unis ol debe poule be konnana hakil na jigira coupe du monde temene basketi bunakunka no kera grec mali de kera jamana foloe farafina konnana min tara final la katoni sanche joaquim brisera carillon ale de mali équipe nationale féminine de basket football entraîneur ni ndige karamugo yenana bla Sylvain Lotier de Nola ale minga barau bana décembre kalo temene ni entraîneur minana nabebo Espagne kaufe akanga chesiri yasa samata sego musomau oluka sekata afro basket la Cameroun kaufe kadamine septembre kalo tletani wolonvlala katabla atle mugani worola
atu championnat régional de l'entente fanfela la au deuxième division kle flana ale konikera weekend temene fana yala bisega jabi do damawa
kosabe Julie Union sportive de Yoroso Alechira Tata National de Sikasso fait Nani Anifu AS Medine de Sikasso Aleye Renaissance de Amdalaichi Saba Anikanangolo et Stade Malien de Sikasso Ale Fanaye Buguni Bowling Club Chief Nani Anifu FC Drissa Kone Aleni AS Tadona Oluye Flani Bike Fufu AS Black Star Buguni Aleye et FC Tianduguchi Fla Anikanangolo
Atu Kle Sabana Fana Okonikera Arabado ani Alamsado.
Julie Buguni Bowling Club Aleye Tiandugu de Kolonjeba Oluye et Flani Bike Kelenkele Aestadona Ale Chira Aes Malian de Sikasso Fe Fla ani Kanangolo Renaissance de Amdalay Sikasso Aleye US Sportif de Yoroso Ale Ochi Saba ani Kele.
Atu Ameta Farajela Copa America 2020 Okwani match de poule bekake okle duruna yala ibiseko programme dama
Chuina Julie Matifla Obenata Negakanye Mwa Anikele Watila Brésil Aleni Équateur Ulubena Nyoronsoro Venezuela Aleni Peru Ulubena Nyoronsoro Taratado Zoroer Waratila Uruguay Aleni Paraguay Ulubena Nyoronsoro Bolivie Aleni Argentine Ulube Masaranga Shoket
Ni kunafoni ni banga kulunse chenchena ini chebi kunafoni nunukola atu
Ndaka nisyon dia drondedu
Oh ni che anteri chifun anga jemukan la melila abeseka nil jemukan no no besoro bololo kan www.studiotamani.org so ni tuso gre ale kenebe sigi